بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى في المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين قال الله العظيم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على فاطمة وأبيها وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك بحث در مورد ایمان ده از نظر قرآن ایمان مجرد ادراک و درک بشری دیر بلکه ایمان بر مفهوم اخص از درک ده و آیه شریفه ده خداوند متعال و در مقام دفع او افرادی که در مقابل معجزات انبیا بلر لجاجت لله پرمدالغ لله یقول الذی کفر لولا انزل الیه آیت من ربه همون قبل از با آیهی که تلاوت لدن سوره رعد داده الله متعال بیرون او کسی که کافرونده و کافرده دیر نیه معجزات الهی من نازل المده پیامبر خطاب الور قل یضل الله من یشا و یهدی الیه من اناب الله نبوی که ناتوان به معجزه گهتمیه و گهتمیر قدرت یو خوده و توانالخ یو خوده اما بلری که پیشنهاد معجزه الیلله بلر اناد وررده در مقابل حق لجاجت لیلر حق گره گره حق انکار لیلر بعد بیرور که او کسلری که هدایت الهینن همراه دلر بلر ایمان گتلیلر علاوه بر ایمان اطمینان قلبی در تاپلار بعد بیرون علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب این دیسترم محور با آیه شریفه ده که گره آیا ایمان همان علم ده، انسان برزدا علم تقده یقین ده الاد مسئله اجورده جنده ایمان عبارت ده همون یقین نه. یا خیلی اصطلاح قرآن دا یقین بر حالت خاص ده که بعد از مرحله یقین انسانتون عارض olur. بعضیلر بله بلیلر که بو افرادی که در مقابل حرکت انبیا بیان الله و قبول لمنلر حرکت انبیانه سرزه بودی که بلار علملری یکدی یقین تاق بلار انبیانان سوزنن. اما قرآن استر دیگه اونلاری که در مقابل خط انبیا دیانلار تک مسئله علم و آگاهی دوید بلکه عالم دیگه یقین دوار بیلالری چین. اما با وجود یقین گنه ده انکار ایلیلر. قرآن تحلیل ایلیر انسانن حالاتونه. دیر انسان در مقابل انبیا که سفارال غلیلر ایکی دسته دیلر. بیر دسته دیلر که واقعا جاهل دیلر. Onlar ilm ilə, agahlıq ilə qəbul edəcəklər. Amma bir dəstə də var ki, qəbul eləmirlər, fəqət əngizə budur bundan iyi ki, məsələdən agah döyürlər və bilmirlər bundan iyi ki, bu ənbiya daray ayəhə və nişanəhəyə ilahi ki, mucizə olsun, با وجود بایی که معجزه‌لر ده گرولر گنه ده انکار ایلر. سر نمده، سر لجاجه ده، سر معاند با حق المخلوق ده. قرآن او ده که تعبیر ایلر دیر کل کفا کل کافر عنی، نه مطلق کافر بلکه او کافری که معانده استمر حقن آلتنا گدن. خب دلیل بو مسئله نمده. دلیل عبارت سوره نملده آیه 13 همده الله متعال بیرور فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبين جحدوا بها واستيقنت بها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. دیر وقتی که بلار آیه و معجزات انبیان گرولر راه انحرافی بروندار دیلر بابا عجیب سحار بروندار قادر سحار و سهرلین دیلر بروندار. آنان قرآن دلیجه دیگه و جهدو به ها بو معجزات الهینه بلار انکار الیلر در حالتی که اوز اشلرنده یقین و داردی که بابا بو خارق العادده بو امر عادی اولا بلمد. خب بیر نفری که امیدی درس نخانده ده اشتباه لمینه امید درس نخانده ده نه بی سواد. بعضیلر اشتباه لیلر بی سواده هم پیغمبر درس خوبامشده نه بی که بی سواده ده. خب بلر بیلیردیلر پیغمبر بیر مکتبده درس خوبامو یکده بو عظمتده قرآن گتره. آیا بو علامت و نشانه بودر بندن ای که از طرف خداوند متعال ده. او دو قرآن تصویره چکر دیر بلار انکار الیلر گلیلر از انکارلارنی به صورت دیگر ارائه بریلر. آقا نیه قبول الامری برای بود که آقا بو سهر ده آشکارا سهر ده بود. آیا سن بو کسی که سهرلر و ساهردی آیا اولارن سن اشلرنه اینانلا؟ قرآن دیر که بلار دوزده به ظاهر انکار الیلر اما باطنلرنده یقین وزارده که بلار آیه ها و نشانه های الهی دیر اما نیه انکار الیلر؟ ظلمن و علوبن کبر بو این کلام پیغمبره گره قبول الیه گره خمس بره پیغمبره گره قبول الیه گره نماز بلار پیغمبر سیه قبول الیه نمیلیه گرک امامتنه قبول الیه بلان آسنا گده بیلمش او دو قرآن دیر پس انکار حق صرفاً فقط قدر بندنی که طرف جاهل دی و آشنا دیر بلکه بیر مورد دوار او مورد بارفت نمدن که طرف کاملاً آشنا دی آگاه دی اما زیر بار حق استمیرن گیده قلبن باور اینه که بابا بر امر غیر عادی دی اما استمر قبول الیه سر بویی که استمر ده قبول الیه قرآن بیرور که ظلمن و علوان یعنی استکبار وارده در حالتی که آیه و نشانه های الهی واضح دی بو روشنگا آیات الهی گلر انکار الیر بو انکارن انگیزتی استر نمیلیه آلودولا آلوده به گناه دی اما نمیده استمر ترکیه خب مگر اولور بیر نفر بیر زادا ایمانو اولا اما در این حال انکار الیه بو قابل قبول دی بله اولور که انسان بیر زادا ایمانو اولاد و در این حال انکار الیه مثل کملر آیا او کسلری که سیار چکلر او کسلری که معتادلار سیز بولاردن سوروشون بی دنه قشنگ فصل مشبهی سنین که مقاله خود بولارن مزراتون را اما گرن گرن چکی پس گره آیا ایمان ملازم دی عدم انکارنا آیا یقین لمخلوق ملازم دی بنمانی که انسان انکار لمیه علم کامل وارده که آبو ضرر اینید اما در این حال عملا مرتکب بود نیه علت بوده که ایمان بیر حالت خاص او حالت خاص بعد از مرحله یقین یعنی وقتی که نفس انسان بیر زاده باور لده اما یعنی آماده پذیرش المخلوق او عبارت ایمان نام پس روح ایمان تسلیم در مقابل حق ده خضوع در مقابل حق ده بعضی لد کافر دلد اما به مجدد بننی که پرده های جهالت بینن یدید قبول نفس آلر و اذعان لیر و قبول لیر اما بله دور بندنی که هر یرده یقین اولده ایمان و خضوده اولاجهد نخیر بلکه ایمان بر مفهوم خاص ده که همگاهی و همیشه نمدی یقینن سرا انسانشون حاصل اولد پس ایمان بر مفهوم خاص ده بر مفهوم بیجه ده او ده باور نفسانی ده که خاصیته بودی که انسان دا اطمینان ایجاد ایجاد او دو قرآن دا بیرور الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم اولاری که ایمان گته دلن و قلبلری اطمینان تاقده آرامش تاقده او آرامش پردن اولو وقتی که انسان بیر حقیقتی گرو در مقابل او حقیقت تسلیم ده با آرامش درونی او عبارت ایمان نام اودی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه تفسیر با آیه شریف دادیر و تطمئن قلوبهم بلارن قلبلر اطمینان تپار بو عطف عطف تفسیریه، یعنی الذین آمنوا اونلری که ایمان گتدیلر، ایمان گتدیلر نه خاصیت وزرده وقتی که özlerinde احساس آرامش لدیلر احساس امنیت لدیلر بلار واجد ایمان واقعی دیلر الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بونه بیلین اللهم یادین و اللهم ذکرین قلبلر نم اولو آرامش تفاجهده. برده استیر در مقام حفظ دیر به ذکر الله اگر بشر امنیت دل ایجاده، بشر آرامش دل ایجاده، بشر استیر برزدی تپا که سکونت تپا تکیگاه قدی اولا او عبارت اللهم ذکرینن. این دی ذکر خدا نمده، ذکر خدانه و مفردات راقبته دیگر ذکر عبارت حفظ مطالبته منتها فرقی که بین ذکر وار و حفظ وار، حفظ ابتدای عمل دیدیر، ذکر تداوم و ادامه عمل ذکر دیدیر. یعنی او کسلری که الله تپاندن سورا دائما محضر الهی دولولا ذکر ده ایکی جلدی، بر ذکر زبانی وار بر ذکر قلبی وار. ذکر زبانی هموندی که بو اذکاری که دیره، اما ذکر قلبی نمده، یعنی özünü محضر خداوند متعال ده گره. او دیدیر که نماز حضور قلب نه، حضور قلب یعنی özünü پیشگاه خداوند متعال ده انسان احساس ده. نجه ای که سن الان گدیرن بر شخصیتین یانانا مجلسینده شرکت الیرن، ادب مراعات ادیرن، دانشغان مراعات ادیرن، گوزت دکیرن بندن این که مبادا اشتباه الیسن، بر لفظ نامربوط دیمیسن، الله متعال ده انسان قلبنده حاضر تفتی به غد بستلخ ور او حضوری که قلبده ور مقداری که انسان اینان افتی به همون اندازه ای که انسان باور الیه و همون اندازه الله حاضر گرده و الله ناظر از اعمالنا تپاجهده. این دیگه رخ آیا بو حضور قلبی ذکریده بلکه ذکریده بلکه بو حالت بلسنده ایجاد olur وقتی که بیت الخلایه گیدیر الله‌ان یادونده، پشت میزده اترور الله‌ان یادونده، نماز قلن حالتده الله‌ان یادونده، ترازو دلنده الله‌ان یادونده، خیابانده گدیر الله‌ان یادونده. یعنی هر یری محضر خداوند متعال بالمخلوق بو عبارت ده حقیقت ذکرده. پس برا کمین روشن اولده که ایمان مجرد علم و یقین دوید، بلکه انسان برزده عالم اولود برزده یقین ده تفاد، اما گنه گفتمد دارید چون بونه حقیقت قرآنینی دقتنن ارگنسد روشن اولود. نزولا بلیر امام حسینین کسیک باشی قرآن اخویا آنها مردم بو سحنانی گرلر اما قبول الامیر. قرآن دیر نما و جهدو بها و استیغنت بها انفسهم ظلمن و اروغن تاک انکار حق فقدان ایمان دو، فقدان علم دو، فقدان یقین ده، هم ممکن ده علم اولا، هم ممکن ده یقین اولا، اما جند ایمان اولیه قبول لم زیر بار یکیه. پس بلری که معجزات الهینی گرنلر و براحتی انکار دلر، چون بلر معاند حق دلر، یعنی حق باطنلرنده قبولن اما حق مقابلنده دیانورلر. İndi bu əngizliyə dayanmaqlığı Qur'an deyir kibr var biləsində. Özünü sındıra bilmir. Kuffarı Qureyş görə bilmirdilər bundan ki, bir cəvan arəstə və varəstə gələ birdən iddiayı peyğəmbərlik eləyə, ittisal baxuda eləyə, tamam ərzişhayə hakimi mühit-i cədirətül hərəmi aparıb zir-i sualə. Onların siyadətləri, onların ağalıqları, onların əmvalları hamızadır. Təhdi nə macaqdır? Seyitəri yapışaq, qərar tapacaq. Mizanları bəhəm vuracaqdır. Bu əngizələridir ki, bunlar zirvar-ı mucizat-ı ilahiyyidə gitmək. Bimuvazat-ı bu iki insanın məqam və məsuliyyəti yekki olur. Bimuvazat-ı o, hüccəti də yuxarıraq və yekki olur. İndi deyəcəyiz bundan ki, necə ola bilir qəbul eləməyə? Mən bir dastanı sizin üçün nəql edirəm. Bizim məsadirdə var ki, Mevla xəlifəyi əvvəlinə qərardın ki, itmamı hüccət eləyə. Dedi, ey Əbabək, sən bilirəm bundan ki, Peyğəmbər filan yerdə və filan mövriddə və filan caygahda mənə raci sənə bir zat dedi, dedi, bax, Əli haqq edir, məbadə məndən sonra Əlinin haqqın paymal eləyəsən. Ayə, yadan gəlir. O, istəyirdi, qəbul eləyirdi, gək, nəmə eləyirdi, qəbul eləyirdi da. Gərək, xilafəti var, inkar edir. Dedi, belə bir zat olur. Dedi, xob, əgər Rəsulullah əlan gələr və özü sənə deyə qəbul elərəm, Rəsulullah əlan gələr və sənə özü deyə bunu, dedi, qəbul elərəm. Bizdən gördü Rəsulullah müqavirə. Dedi, geç gedək məkiddə mən sənin həqqin deyim ki, həqq əliyinə. Yolda müsadıq oldu xəlifəyi saniyinə. Dedi, hara gedirəm? Dedi, valla, Əli, bizzat mən bir vaqiyi burdələn gördüm, dəyib, burda mən təslim oluram. Dedi, sən bilmirəm, sehri xanədan-ı haşimdən qafiləm. Baba, bunlar səhqardırlar. Pəs istirəm bir nəticə alam. O nəticə budur. Tənha elm, tənha yəqin kifayət eləmir. İman istilaha Qur'an'da yani huzur ve teslim der mukabele hak. İnsan hakkı göre ama der mukabele hak teslim. Gördüğünüz taraf ihtimal verir. Elan öyle bir camiamızda. İhtimal verir ki her taraftan ola. 30 il, 40 il kapısının kenarından geçmir ki, məbadə bir günü o qəziyə biləsi üçün roşan olur. Əgər olur, ruz-i qiyamət ayrı bir mamil eləcəklar. İnsan görür, əl-an da mu'tarifdir batinində bir nəfərə raci bir məsələni. Amma gidib darın tutmur. İstəmir xulasa boynuna aşa bu məsələ. Batının görür, haqqı bilir. Amma istəmir ziri bağlı haqqı edir. Qağaz görmüşüz, indi bir misalım vurum sizə. Misal-ı orfi vurum, ta kamilən məsələ roşun olur. Qağaz görür, uşağız əlini aparır burnunu oynadanda, vırırız onun əlindən. Aha, niyə bu əvvələ əncam verirəm? Amma özün rahat da şey əlin soxaran, indi bir növə uşaq sənə itiraz edəndə. کسین چست؟ دانش بگیدم نزد باید رو باطنن احساس ایلون اما اصلا طرف سهندن چقدر باطنن اونا دیلیر ظلمن و علوبن استکبار اگر به ایش پیستی فرقه نمهدی چه اوشاق ایلیسیسه ندیدن پس هنوز در مقابل به حق نفس خاضه اولو او خضوع نفسانی عبارت ایمان او ایمان ده که اطمینان گتیرجاد آرامش گتیرجاد حول ولادن انسانی سالجاد نجلیم نینیم دردندن چاردجاد نجلیم نینیم بو کم درده ده؟ بو نه حالت ده که انسان آرز اولود بو همون گلیم او حالت و خضوع در مقابله حق انسان به علمده که اصطلاح قرآنی فقدان ایمان ده بود برکات قرآن نانده که ایمان بیر محکوم ویژه ده بعد ایلر گلیر دیر آقا نید اولامیلیر اون گردیم بیر نفر سوال الیر باقا گره بندن ایچی امام حسینن باشی نیزده دانشه دانشه گنه برا آتونه بله که برا لر آتونه مگر حضرت موسی‌نن ید بیضاسن ورمادرن altına مگر حضرت عیسی‌نن ölü diriltmağını ورمادرن altına bu ayet-i ilahini göğe göre مگر inkar edemediler bəli ki inkar edemediler pes beledir bundan ki tamam insanlarda cehl bâis olur bundan ki der mukabil-i enbiya deyen Allah پس اندی بیز گرک نمیلیخ درس لازمه الله مبادا خط انبیانم مقابلنده دیناخ روی اناد روی دشمنی روی بوی که بیر مسئلنی اینانا اینانا ایامتون آتونا گویا بو همون حالت استکبار و علوب طلبیده که تمام نمده انسانلرده وار که انسان گرک özünü نمیلیه تربیت ایلیه خب نم olur bundan iki insan احساسi emniyet edemez ne olur ne korku var ki o korkular bahis olur insan zayıf olur kardeşler iki mesele var ki bu insanın vücudunda amildir ki insan احساسi zayıf biri temayülat nefsaniydi, garayızı ki bizde vardı, şehevat ki vardı. Bunlar bizi aparır caygâh-ı zâb-ı zebûnîde beraber. Onlardan biri ibaretti bundan iyi ki nemedi, asiyeden korkur. Gülüm benim sabah vezim nec olacaktı. Gülüm benim vezim nec olacaktı. او بیر نمود به حالت ضعف نفسانی دی که انسان با طلوع و بروز لد بیری ده عبارت ده اوزدی که موجبات نقصان بشر داده و بشر اونن قرخور مسئله ölüm دی بو ölümden بلا بیلیر با عالمده پروندهسه باغلانجه ایتجه با عالم پس اوزادی که باعث قرخ وجود انسان داده ایکی نسئله ده بیری ölüm دی که بلا بیلیر که ölse با عالم ده ایتجاه بیری ده عبارت ده همون قرائز نفسانی دی که وادار الیر که اگر بو قرائزن دلیجه گتمسه نم olacak دی elden بیزاده verecek احساس نقصان و کمبودلوق وجودن دیلیر حالا بو احساس نقصان کم بودی جلوسه متفاوت گاهی اوقات انسان آتیدن قرخود گاهی اوقات گردیز بندن ای که گذشتسندن قرخود گاهی اوقات گردیز بندن ای که احساس و پوچی هیچی الیر هدفدار زردیندی یانلغندا نه وقتی که انسانن درونون دلدرور امنیت برجاق İnsanı hele'den bu salda acvetlıktan nicat vere, insanın batını dola, Kur'an deyir, elâ bi zikrillâh tatma'unnul kulûb. Az nezere edebi, Kur'an'da demedi, elâ تطمئن القلوب به ذکر الله، بلکه دیده به ذکر الله تطمئن القلوب. گهترف مقدم سالت به متعلقه به خاطر افاده حصر، یعنی اگر واقعا اسکریز آرامش دفعه علوم وجود از ده حل لولا پریشانی خاطر وجود از ده احساس علمیتیز آتیدن گفت میاسیز، گلن الله ها متصله الله ها وجود از ده بیداره. یعنی بو حالت گرک زندول عبادت علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی اللهان یاده اللهان ذکره الله. تمام او خلعلری که وجودنده وار او خلعلر وجودندن برطرف الیجان. خب اگر واقعا من الله اینانسام خود باور الهی انسان ده بیر حالتی ایجاد الر، حالت سلابت. او حالت سلابت استقامت، یعنی انسان ده توکل سخن و با الله باش üstünde دی الله görür او دعالرده دیر که متوکلن الالله ملجعن زهری الالله و اقول حسبی الله و کفر. ملجه انزهری بیلید یعنی بیر بار پروردگارا من گلمیشم سنن قفا متوکلن علالله ملجه انزهری علالله. گلمیشد گاه قد انسان بیزده تکیلر بیزدن گردن بوشالر انسان یخور، اما دیر من تکیگاهم قوی دی محکم ریان هر نفیشار گفتر او تکیگاه قوی اولدی ملجه انزهری علالله و اقول و حسبی الله و کفا. بابا منم پشتوانم الله ده ده بطورده بیزد یخده با عالم ده منم که اللهم وار هر نمم وار نمدن گرفت گرخم من نیه گرفت گرخم آتیدن او کسی گرخار که نمدن مجهول را بلسه تکیگاه وجودم ده علمیه. بس ایمان به خدا بر خصلت انسان ده یارادر به عنوان توکل انسان توکل قوی اولو. انبیا بیر بیلن مشکلاتن مقابلندن مقاومت الیردیلر نمینن تمکلن الالله. کم منفعتن قلیلتن قلبت سعتن کثیرتن به اذن الله. نقد گروهلار ایواردیلر بلار کم ادیلر اما اللهان اذنیلن توکل الیردیلر اللها قلب الیردیلر لشکرهای منسجمه و منظمه ارتشهای عالمه قرخدوردیلر. Siz vakti görün serbazan İslam gelirler istirler İran'ı fethi eliyeler. Bir tane serbaz gelir ne cür danışır? Kışın şemşirini bir tane parçayla bağlayıp diyor. Ne iskurtu var gelir gelir orada dayanır. Derbar-ı İran'da ne muhkem sözler danışır. Pes hud iman bu Huda zayan dedi. İstirem diyen bu iki Allah'a muteal buyurur. Ela be zikrillah. تطمئن القلوب به اطمینان قلب ندور انسان ده تاقلار. انسان الله که باور الهدی نمولاجاقتی باور خدا انسان ده توکل یاراده. او دعایی که وار که دعای هفتم صحیفه سجاده گده که روایت ده وار هر وقت اهل بیت بیر گرفتارچیلیغا مبتلا اولاردیلر بو دعایینن الله سسلنردیلر. یوما تحل به اغد المکاره و یوما یفصع به حد الشدائد و یوما یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. برد بعرضم زلت لقدرتك السعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرا بقدرتك القضا. پار پروردگارا بو سبب و مسبب لر بولار هامزه منیکی دی اما سن الله هم دای اللهم مقابلنده سبب و مسبب معنا یخو دی و جرا به قدرتی که القضا و مزت علا ارادتی که الاشیا. تمام بلنه سنن مغلوبندلا. نیه الله تکیل مخلق موجب olur انسان اطمینان تپا. نیه انسان نباید اسباب عادی تکیلیه. علامه تباتبایی چوک زیبا و ظریف قرآن معنا الیر دیر معناته عبارت بندن این که سن اسباب متکی اولسن اسباب بر جهتن غالب دی و بر جهتن مغلوب. مطلقلق یک گدخ فلان کردن یانونا شاید من میشه محله این دستن او وقتی که گیدیم اون یانونا گردن اروادیلا داوری فرسلس یختسا نبیدن سر بالای جواب بیر گتول چوکتی گیدی بو سبقتی که من گیدیرم گیدیرم اون قاپسون چالرم اما بیلمیرم که اروادیلا داوری فرسلس یختسا نبیدن هر کت کتسا قباها زهر دیجاکتی Buna deyilir bir sebebi qahir, bir cihetten qahirdir, bir cihetten məqhub. Yani eğer nişatı olsa, eğer subhanını töremelli yiyse, ne midenem huğu vaktinde ala, ne midenem idarele gelen mağabını bilersin, bir tane gül destenem təqdim eriye, hizaran eğer gerek güzel etsene bir tane cevabı serbalayı vermeye. Ziba mehnayı. بس اسباب تکیل مخلق اسباب بیر جهتن قاهر اما بیر جهتن مقهور دولار الله بیشه قاهر علال اطلاق او دیدیل گره الله انسان مستقل الله بذکر الله تطمئن القلوب الله'ın یاد انسانی حبسلیجاق الله محض انسان ذکری انسان چون بیر تکیگاه قوی olacaqdi تکیگاه قوی عبارت بو مسئله ده بس آگاه الله علا بذکر الله تطمئن القلوب اینی من اگر الله متصل olduğum ölüm meselesi de حل olacaq bilen için ölüm meselesi عبارت ده bundan iyi ki من bu dünyadan geçen bir ayrı merhaleye Ölüm inizamdır, ölüm pervende bağlanmır benim için. O da ki, Xud-i vəhşət əz mərg, Saban nəm olacaqdı, mən ölsəm nəm olacaqdı. Görürüz, əl-an bir bərəkəti iman, tələb 20 il qalıb ölümünə, 30 il qalıb ölümünə vəsiyyətnamətin yazır. Amadədir gedir Allahın mülaqatinə. Orada yazır, mən vəsiyyət namanda yazır, Əşhədu ən la ilahə illallah. Mən şəhadət verirəm ki, Zat-ı əqdəs-i ilahi bir Allah-ı yoxdur. Peyğəmbərə şəhadət verir, imamətə şəhadət verir. Ənə sıratə haqqun, vəl-mirsadə haqqun, vəl-mizanə haqqun, vəl-həşrə haqqun. Bunlar hamısı haqqdır. Amadəliqlə siz elə bu layiqələn bu nimətin içindəyiz, dərk eləmiriz. Amadəliqlə gediriz ölümün istiqbalına. Amma o kəsi ki, Allah vücudunda yoxdur. Əsər tafaf pərişandır, nəm olacaq, mən qutuluram. Eyni bir şəm kimi. Baba, yandım, qutuldum, mənim əlimdən yapışın. Qutulma söhbəti yoxdur. O da ələ və zikrillah tətmə onunul qulunum. Allah'ın zikri ilendi ki insan necat-ı vaqi tapacaqdır. Day məcav yoxdur gene de inşallah bir miqdari bu məqulədə sabah ərz eləyəm. Bu təfsirhayı ki Allame-i Tabatabai Rizvanullah Ta'ala aleyh ziba bu ayat-ı ilahiden eləyib. Elbette ba o təfsir və təhlil və təhlil ki bu beyan-ı naqısından ərz elədim. Qəs məhləb ərzə gəlir. İman necat dəhəndədir. Necə necat dəhəndədir? İnsanın batının doldurur. Bu xələqləri apar. Vəxti ki sən Allah vücudunda oldu, ehsası qına eləyəcək. Ehsası qına elədin, bəydər müqabil şəhvət əsir olmaq. Ölümdən də ki qorxmayacaqan iki amildir ki sənin vücudunda baisdir ki səni qorxudur bu hər iki amil vücudunda beynən gedəcək amma nə meynən Allahın bağı Allahın qəbulu ilə tövhidi ki qəbul elədim insan bir insanı kamil olur daray məhrifət olur görürüz tamam müşkilatla bərahəti dərbəncə nərm elər Salavat. Allahumma inni as'aluka bi haqqi Fatimata wa abiha wa ba'laha wa baniha wa sirr al-mustawda'i fiha an salli ala Muhammadin wa ala Muhammad وأن تفعل بي ما أنت أحله ولا تفعل بي ما أنا أحله
نه زیبا دعا دیر بار پروردگارم من مسئله کلیرم حرمتی که صدیقه طاهرانه سنن محضرینده بار علاوه بر تو بزرگوار به حرمت آقاسه و به حرمت شوهره و به حرمت ایچی دنه جگردوشسه هم زهدن بالا و سر مستوده و سر نهانی که سن او بزرگوارن یانونده گویمشتن اینده بو سر نمده هیچ کس بلمیر جز بالاسه امام زمان بعدیلر تفسیر ایلیفلر همون چارده محصوم اما خب و بنی ها او به تفسیر ایلیفلر بو سر مستوده به سری که امانت قویلو با بزرگوارن یانونده نه سرزیده که انسان گرگ اونا عط بره فقط حد اسمت گرگ بیانلیه عظمت مسئله بیزلر قادر دویم الاخ بو علوم ناقصی که باریم اما بیزلت باریم او عبارت دی که فاطمه‌نین چوخ مقام بار الله یانونده چوخ منزلت بار بیز گرگ دامنن یاپشا بیز گرگ اتینن یاپشا چاره بود الان من بیر فراد داریم سیزین چین اخورم و دیرم بلد چین عظمت صدیقه طاهره خار بیز مولا علی که بیر بله یاد الیرم عظمتی نمدیم عظمتی نمدیم من فکر دارم عظمت عبارت تو ازو بودور دیم دیر اما آغه دنیا لدیه اندکو بو دنیایی که سیزن یانزده چوخ عزیزی علیهن یانزده به اندازه بیر یارپقی که بیدنه ملخ گوشور آغزنا اوندن ارزشی کمراه ده علیه یانزده چوخ یکه سوزده چوخ بیوک سوزده بو جور آدم هیچ وقت فریب بره بیره بیره بیره بو جور آدم هیچ وقت فریب کمه زندگیان یعنی دنیا بیر بیره کچیده و بیر بیره الله بلارن یالانده عظمت دون وقتی که گلیلر غیر اللهن قوانده دیانالله قدرتنه صلابتنه اطمینان اما وقتی که گدیلر الله قاطسنه نه خاضعانه نه زلیلانه نه متواضعانه بلار هنزه حقیقته اینانه بابا اینان ما چوخ یکچه نیمت دیه بابا بلاره الله دن گذرست دیه عمروز دیم او قدر کالمیر گیدرخ با عالمنن عمر سپری اولوک دی بابا یقین معرفت تفا قلب انسان بگیره متصل اولما چوخ یکچه نیمت بلار هره متصل دیدار که بجور قبیل با صلابت با قدرت در این حال تواضع اوند در این حال خاکساره اینن الله مقاصنه گدید مستدرک الوسائل ده باب تجهیز میت ده روایت ابا عبدالله دان ده دیر اتام آنامه اش دفعه قسل ورده قبل از اون که قسل وره شروع الده دعا المخلوقا اللهم ها بهی امتوت و ابنت رسولک و سفیدک و خیرتک علا خلقک اللهم لبنها حجتها و اعظم برهانها و اعل درجتها و اجمع بینها و بین عبیها دیر بار پروردگارا بعد از بویی که زهران غسل بردی دیده بار پروردگارا زهرا سنین کلیدین عظمت علی بو کلاملار داده بار پروردگارا او فرزند و دخت سنین پیغمبره نده همون پیغمبری که برتری برمیشن تمام عالم علی دعا الیر نمه دعا الیر دیر اللهم لقن حجتها بار پروردگارا
زهرا وقتی که مورد سوال و بازخواست olur حجتini ve delilini sen telqin ile ta dili tutulmasın ben de Rabb ol kimdir senin Allah azamet-i Ali bu sözlerdedir azamet-i Siddiqi Tahir'e bu hakikatlerdedir ağa kabr hakkıdır sualı nakir-i muncak hakkıdır dey orada kalkıparlık yoktur orada dey bir nefer bir nefere mutlatırlar yoktur baba lakkın hücceti ha و اعظم برهانها دار پروردگارا دلیل و برهان فاطمه رو قوی و اعلی درجتها و اونون درجتی سن یخاره انجام بر و لاحق لعن اتاسی پیامبر عظیم و شعنه او بر فرازی از فرمایشات مولاد اندی کفن الیف لن حنون که بهشتینی مولا قیور بعد از بو اینکه او بدالر انجام تپلر تشییع جنازه شروع olur. استلر آقالار نماز دورالار بخن بو سحنلر اشتنالی سحنلردی کمدی؟ دل شبده تاریکی شب هیچ کس کالمی فقط ابو ذردی سلماندی مقداددی امار یاسردی حذیفدی عباس ابن عبدالمطلبدی فضل ابن عباسدی Bulardılar bir miqdari de Bani Haşim'le teşhir edirler. İstirler getirirler namaz dururlar. Cenaze-i Fatıma'nı koyurlar. Bir sahneyle müsabık olurlar. Ali şuru edir. Ellerin kuzdur asımağına. Allahümme inni râden en ibneti nebiyyek. Bari parvedi ya Rab. Ali ki şovheri Fatıma'dı. Fatıma'dan razıydı. Ama bari parvedigâra sen bilginen Allahümme inneha qad uhşet fa'unisha ve Allahümme inneha qad hücret fezilha parvedigâra Allahümme inneha zulmet fehtum leha ve entehiyyul haşimin orada bir saznaş Ali münacat edir Allah'ına. Deyir Tanrı Perverdigara, eğer ben şu'yu Fatıma'yım, her hakkı için varım, kudest eledim Fatıma'dan. Razıyım ben Fatıma'dan. Var Perverdigara, vahşet günüdü Fatıma'yı, özün me'nus ol Fatıma'yla. Var Perverdigara, Allahümme inneha kat hücret. Var Perverdigara, Fatıma'nı bu dünyada takladılar, hiç kim kapısına gelmedi. Bari Perverdigâra hakkını yediler, zulmelediler, sen hakkını al günah. Elâ la'netullâh alel kavmet zâlimîn. Hamd-ı acib etsin, hamd-ıdan iltimâs-ı dua varın. Bertir-i me'mûl, ba'destîr-i istiğfâr, bir miqdâr-i esmâ-i husnâ. İnşallah o havaici, havaici ağa imam-ı zaman ve havaici mültemisin inşallah karamış olmasın. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
بدیع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفضى المذنبون ويا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يلجأ المتهجرون يا من إليه يسكن الموقنون يا من في عفوه يتمع الخاطئون ويا من عليه يتوكل المتوكلون يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بذو الأسماء العظام بذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأخص صفاتك
و به اعظم اسمائه و به اسمت انبیائه و به نور اولیائه و به دعای صلحائه و به دماء شهدائه. اللهم انا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة. بار پروردگارا اصلا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتید موجبات رضایت و بزرگوار بزرگم فراهم لد امر فرج و بزرگوار به تعجیل لد پروردگارا و بزرگوار هر نم حوائج بر آجلن قریبن برآورده به خیر لد پروردگارا بقلیل توسلات بزرگم قبول لد پروردگارا به جمع هر نم حوائج بر آجلن قریبن برآورده به خیر لد مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین شفای عاجل عنایت را پروردگارا گناهلری که موجب ریزش بلا و سلب توفیق بزردن الالبار پروردگارا گناهلر عبدل شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین من محصور لر علمای اسلام و مراجع دام خاص و مقام معظم رهبرین از کنف مهرین به حفظ لر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاطمه.